Počúvate vedecké večerníčky, podcast pre deti a mládež, v ktorom sa rozprávame o vede a objavoch so slovenskými vedcami a odborníkmi. Naším dnešným hosťom je doktor Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a vy sa dozviete napríklad, či vedec, ktorý skúma vesmír, pracuje viac v noci alebo cez deň, kto vyberá predmet skúmania, alebo prečo kyslík neodletí do vesmíru. Vznik tejto časti podcastu podporila nadácia VZ.
Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu, v ktorom sa budeme vypytovať na vesmír. Je to téma, ktorá nás už dlho veľmi zaujíma a touto našou aktivitou by sme radi pomohli nájsť odpovede na otázky aj našim neznámym kamarátom, poslucháčom našich vedeckých večerníčkov. Snom mnohých našich spolužiakov je profesionálne skúmať vesmír, to znamená mať to ako prácu. Vy v práci skúmate vesmír. Aké to je? Čomu sa práve teraz venujete?
No tak musím sa asi priznať, že ja som už v podstate odmala chcel objavovať záhady vesmíru. Mal som možno 10 rokov, keď som v knižnici v Žiline objavil knižky o vesmíre, rôzne encyklopédie, rôzne obrázkové knižky, ale aj trošku vážnejšie. No a vtedy sa vo mne tak ako si vzbudil ten záujem o nočnú oblohu. Pre mňa nočná obloha nielen vtedy, ale aj teraz je niečím proste zaujímavá, tajomná. Stále má čo ponúknuť, nejaké zaujímavé ukazy. No ale ja som si pomerne ako si skoro uvedomil, že ako je možné vedieť alebo dokázať zmerať niektoré parametre, či už hviezd, planét, galaxií. Pretože ak si uvedomíte, tak astronomia je v podstate jediná alebo jedna z mála vied, ktorá ten svoj objekt záujmu nedokáže priamo zmerať nejakým meradlom alebo odvážiť. Žiadnu planetu neviete dať na nejakú váhu. Nedokážete do niečoho len tak vopchať teplomer, aby ste odmerali teplotu. Čiže všetko sa to deje iba na základe toho alebo svetla, ktoré k nám prichádza. A toho svetla je úžasne málo. Preto sa používajú ďalekohľady, aby to svetlo, ktoré prichádza, sme si zosilnili. A na základe rôznych vzťahov, na základe rôznych metód vieme jedno, nie jednoducho, ale vieme aspoň nejak čiastočne odhadnúť, čo asi sa deje v tej galaxii, alebo ako vyzerá nejaká dvojhviezda, alebo odkiaľ a kam nejaký asteroid a kometa mierí. Ďalšiu otázku ste mi položili, že na čom asi teda tak pracuje momentálne. No ak to chcete vedieť, tak momentálne to až nesúvisí tak priamo s vedeckým výskumom. Momentálne si pripravujem poster na konferenciu do Španielska. S kolegom pripravujeme popularizačnú akciu Noc výskumníkov v Popradskom obchodnom centre Max. No a pred pár dňami mi prišiel do rúk zahraničný grant, ku ktorému mám napísať nejaký posudok, či už kritický, alebo nejaký, nemusí byť zamietavý, ale proste nejaký posudok, aby mohol byť ďalej posunutý do nejakého hodnotiaceho kola. Takže nesúvisí to priamo až tak s astronómiou, teda momentálne nemeriam nejaké snímky, nevyhodnocujem dáta, ale skôr taká administratíva. Aj to patrí k úlohe alebo k tým veciam, ktoré v práci vykonávam.
Objekt svojho výskumu, to, čo budete skúmať, si vyberáte sám, alebo vám to zadá šéf?
Áno, objekt svojho záujmu alebo svojho výskumu si vyberáme sami. Samozrejme, nemôžeme si zase vyberať len tak hocičo, že čo nás zaujíma dnes, zajtra, pozajtra, ale musí to mať istý systém, istý zmysel. Väčšinou to ale nie je až tak iba na jednom pracovníkovi, ale na tom výskume sa podieľajú viacerí. Čiže je, väčšinou je to tak, že sa dohodne nejaký program alebo zoznam objektov, na ktorých sa bude výskum vykonávať. Potom sa buď spíše nejaký grant, ktorý potom slúži na financovanie celého výskumu. Ak ten grant je teda úspešný, pak ten výskum sa realizuje. Je to na niekoľko rokov, či už na 3, 4, 5 a tak ďalej. Výstupom je potom istá, povedzme, sada dát, ktoré buď zdieľame s inými pracoviskami, alebo taktiež je výstupom samozrejme nejaký zoznam prác, väčšinou samozrejme nejakých publikácií písaných vo svetových časopisoch, aby aj svet sa dozvedel, že čo sme dosiahli. No a toto všetko je vhodné potom prezentovať na rôznych seminároch, kongresoch, konferenciách, aby teda tie peniaze, ktoré sme dostali, boli vhodne spotrebované a mohlo sa ísť potom ďalej. No a tento výskum je úspešný, potom zase ten tím ľudí znovu môže podať nejaký grant a ak majú, sú úspešní, tak buď v tom predchádzajúcom môžu pokračovať, alebo zase ten objekt záujmu môžu čiastočne zmeniť. No a ide to tak stále dookola. Takže áno, my si môžeme alebo musíme vybrať nejaký ten svoj objekt záujmu. Šéf je tam v podstate len ten, ktorý to nejakým spôsobom koriguje, podpisuje papiere a dáva súhlas na ďalšie nejaké tie kroky. Takže to asi tak všetko k tomuto.
Pracujete počas dňa alebo častejšie v noci?
No tu by som povedal, že aj. Že pozorujem aj v noci a pracujem aj cez deň. Zväčša je to však tak, že pracujem počas dňa. Chodím aj na skalnaté pleso pozorovať objekty pomocou ďalekohľadov, ktoré tam máme. Ale to skôr len ako tak na záskok, pretože hlavnú úlohu tam zohrávajú technici, ktorí pozorujú v noci. No a ja potom cez deň spracovávam to, čo mi napozorovali. Samozrejme, ja im musím zadať nejaké objekty s istými parametrami, čiže akú expozíciu, aký filter majú použiť, ako dlho, odkedy, dokedy majú pozorovať, prípadne nejaký ešte ďalšie teda nejaké detaily. A tieto dáta, ktoré cez deň teda ja vyhodnotím, potom komunikujem s ďalšími ľuďmi, či už tu doma, alebo väčšinou niekde vo svete. No a potom, ako tie dáta teda sú vhodné, tak potom pripravujem ďalší plán na ďalšie pozorovanie. Takže u mňa je to tak, že väčšinou pracujem počas dňa, než v noci.
Na hodinách prírodovedy sme sa učili, že mesiac je prírodzená družica Zeme. Má naša planéta ešte inú prírodzenú družicu? Je možné, že sa vytvoria ešte ďalšie mesiace, podobne ako to majú iné planéty?
Áno, náš mesiac je jedinou prírodzenou družicou Zeme. Určite nevieme o žiadnych ďalších, ani o nejakých, ktoré by sa mali v budúcnosti vytvoriť. Teda Zem s veľkou pravdepodobnosťou už žiadne ďalšie mesiace mať nebude, tak ako to majú teda z iné planéty, ako napríklad Jupiter alebo Saturn, ktoré ich majú niekoľko desiatok. Ten dôvod, prečo ich Zem už nebude mať, no je preto, lebo Zem, keď to mám tak veľmi jednoducho povedať, Zem už dostatočne dôkladne vyčistila svoje okolie od prachových častíc, alebo od nejakých väčších asteroidov. Takže už nie je tak povediac materiál na tvorbu ďalších mesiacov. Ale aby som trošku toto tak skomplikoval alebo vás navnadil, tak existujú objekty, ktoré voláme kvázi satelity alebo kvázi mesiace Zeme. Doteraz ich Zem mala známych 9. Nie sú to však objekty, ktoré obiehajú okolo Zeme podobne ako Mesiac, teda naozaj, že obiehajú okolo Zeme, ale sú to asteroidy, malé asteroidy, ktoré nemajú veľké veľkosti, majú iba pár desiatok metrov. A oni sa však pohybujú okolo Slnka. Avšak ich dráhy sú veľmi, veľmi podobné dráhe Zeme, teda majú tú akúsi strednú vzdialenosť od Zeme, teda od Slnka podobnú ako Zem. Majú veľmi podobný sklon dráhy ako Zem, a dokonca tzv. Výstrednosť dráhy. Takýchto objektov poznáme približne 8000, ale iba veľmi málo, teda, ako som povedal, bolo ich 9. Istý čas zotrváva, alebo zotrvávajú v takej v podstate malej vzdialenosti od Zeme, že do istej miery sa akoby chovali ako mesiac, teda istý čas ich môžeme pozorovať na oblohe, avšak z roka na rok tá dráha alebo tá ich vzdialenosť Zeme od tohto objektu sa natoľko vzdialuje, že prestávajú byť objektom podobným ako mesiac. Takže keď budete si o takýchto objektoch niečo viac zistiť, tak si zadajte trebárs na internete slovičko kvázi satelit alebo kvázi mesiac a určite sa dozviete niečo zaujímavé, ako sa trebárs volajú a ako tá dráha v slnečnej sústave vyzerá.
Na oblohe pozorujeme zo Zeme fázy mesiaca. Majú tieto fázy vplyv na ľudí? A ako je to s prílivom a odlivom na mori?
Vplyv mesiaca má podľa mňa áno, istý vplyv na človeka, ale v minulosti mal určite aj vplyv na život ako taký. Myslím si, že existujú dokonca nejaké druhy korálov a druhy rýb, ktoré sa správajú v istých fázach mesiaca nejako inak ako bežne. Napríklad sa rozmnožujú iba v obmedzenom čase počas buď spolnú alebo novú mesiaca. U človeka ten vplyv fáz mesiaca sa prejavuje predovšetkým najmä na kvalite spánku. A to hlavne počas spolnú, kedy neviem, či aj u vás sa to tak deje, ale vtedy sa mi horšie zaspáva a nedokážem proste, alebo sa často budím. U niektorých ľudí to môže potom viesť k podráždenosti, nevyspatosti, k depresiám. Môžete si takýto test urobiť aj sami, teda keď budete vedieť, že alebo sa vám ťažšie zaspáva, tak sa pozrite von oknom, či náhodou sa mesiac neblíži do fázy splnu. Ak je to tak, tak takisto mesiac na vás nejakým spôsobom teda vplýva. No druhá otázka bola, ako je to s prílivmi a odlivmi. Prílivy a odlivy sú spôsobené tzv. Slapovými silami, teda gravitačnými silami, hlavne teda mesiaca a slnka, na vodu ako takú, ale hlavne na vodu ako v zmysle teda v moriach a oceánoch. A najlepšie tento efekt akoby takého pribúdania a ubúdania vody je možné najlepšie pozorovať na pobrežiach moria a oceánov. No, prílivy a odlivy nie sú vždy nejak rovnaké, pretože poloha mesiaca a slnka sa neustále mení. Za deň si sú možné napríklad, teda ešte raz, že za deň sú možné prílivy a odlivy dvakrát, teda opakujú sa po zhruba 12 hodinách 25 minútach. No a rozdiel medzi prílivom a odlivom je teda asi tých 6 hodín a 12 minút. Dokonca aj tie prílivy a odlivy nie sú rovnako intenzívne. Maximálne prílivy nastávajú v čase splnu a novú mesiaca, keď je teda mesiac a slnko na jednej priamke, respektíve je, akože, teda je zem, potom ide mesiac a slnko, teda akoby mesiac a slnko sú na jednej strane než zem, vtedy ten príliv je maximálny a hovoríme mu, že je teda skočný. Ak je uhol medzi teda mesiacom, zemou a slnkom približne 90 stupňov, potom dochádza k tomu, že ten príliv je minimálny, vtedy mu hovoríme hluchý. Tieto efekty sú pomerne známe už od dávno veku, alebo už starí Gréci videli, že niečo sa deje a vtedy to ešte nepripisovali vplyvu mesiaca, no ale teda už dávno ľudia si všimli, že teda prílivy a odlivy existujú. A prílivy a odlivy sa dajú dokonca istým spôsobom využiť. Existujú tzv. Prílivové elektrárne a fungujú, dá sa povedať, na pomerne jednoduchom princípe, že je na pobreží tzv. Betónová bariéra a ako teda voda pribúda na pobreží, tak tá voda sa prelieva za bariéru a keď nastáva odliv, tak zase odteká akoby z bariéry von. A v tej bariére sú zabudované turbíny, ktoré podobne ako na slovenských riekach existujú turbíny, tak sa roztáčajú vplyvom pôsobenia vody alebo pohybu vody, tak vytvárajú elektrickú energiu.
Koľko ľudí doteraz pristalo na mesiaci?
No tak toto vieme samozrejme veľmi presne. Bolo ich 12. 12 ľudí stálo a prechádzalo sa po povrchu mesiaca. Tým prvým, a to určite viete, to je veľmi známe meno, bol Neil Armstrong a tým druhým bol Buzz Aldrin, ktorý ako prvý sa naozaj prechádzali po povrchu mesiaca. Bolo to v júli 1969. No a potom ich bolo, teda boli ďalší astronauti, ktorí sa prechádzali po mesiaci. No a tými poslednými boli zas Eugene Cernan a Harrison Smith, ktorí tam boli v decembri 1972 v rámci misie Apollo 17. Takže ak si všimnete, tak medzi rokmi 1969 a 1972 tých ľudí tam bolo 12. No a odvtedy naozaj už ďalšia ľudská noha na povrchu mesiaca nebola.
Máte informácie o tom, či sa aktuálne pripravuje nová misia na mesiac?
Áno, v súčasnosti sa pripravuje a v podstate už mala bežať misia na mesiac, ktorá sa volá Artemis. Avšak v súčasnosti má isté problémy s únikom paliva a dá sa povedať aj s takým akoby zastaraným modelom rakety. Už dá sa povedať, že v tomto čase jedna časť tejto misie mala byť dokonca ukončená. No bohužiaľ, je to, teda niektoré technické problémy nedovolujú, aby sa to uskutočnilo. K tej misii Artemis snáď poviem toľko, že nebude to iba jednorazová misia. Ona sa skladá z takých troch častí. Prvou takou misiou bude iba oblet rakety, ktorá obletí teda mesiac a vráti sa na Zem. Druhou takou fázou bude zase to, že raketa odštartuje, obletí mesiac a to už s ľudskou posádkou. No a treťou časťou, alebo tretiou takou misiou bude to, že opäť raketa vyštartuje a tam sa už počíta dokonca pristátie človeka na mesiaci. Takže uvidíme, či v najbližších rokoch sa toto bude realizovať. Ja dúfam, že áno, a dúfam, že sa tešíte aj vy, že uvidíte konečne ďalšieho človeka na mesiaci.
Aký dopad by mala zrážka veľkého meteoritu s mesiacom na našu Zem?
No, predpokladám, že tu sa asi pýtaš nie na meteorit, ale na asteroid. A je zaujímavé, že sa pýtaš aj na asteroid s mesiacom, aký by mal jeho dopad na Zem. No, otázka je takisto, čo znamená veľký. Pretože ono, dá sa povedať, že na tej veľkosti až tak veľmi nezáleží, pretože v tomto svete zrážok asteroidov zo Zemou hrá obrovskú úlohu rýchlosť, samotná rýchlosť telesa, ktoré jednak môže byť zložené, dá sa povedať, z kameňa, ale aj zo železa. A takisto istú úlohu hrá aj smer, alebo istý sklon k Zemi, pod akým uhlom by mal to Zeme naraziť. Neviem, či viete, ale v minulosti sa odohrala, teda v nedávnej minulosti sa odohrala zrážka takého malého asteroidu, nemal ani možno 20 metrov, v oblasti Čeliabinsk, kde došlo k masívnemu takému rozbijaniu okien, k istým materiálnym škodám, dokonca aj na zraneniach ľudí. Na tento objekt, ako som povedal, mal menej ako 20 metrov, takže dá sa povedať, že bol len o čosi väčší ako dom. Tak je otázka, že čo je, aká hranica je veľmi nebezpečná pre Zem. Dá sa povedať, že tou veľmi nebezpečnou akousi veľkosťou asteroidu je už povedzme nejakých 100 metrov, dokonca 300 metrový asteroid by dokázal zničiť pomerne veľké mesto. No a dá sa povedať, globálnu katastrofu dokáže vytvoriť už povedzme taký kilometrový balvan, ktorý by veľkou rýchlosťou vletel do zemskej atmosféry. Ty sa však pýtaš, že na meteorit s mesiacom. Ja viem ti povedať toľko, že už v minulosti, napríklad na mesiaci, boli zaznamenané krátery, ktoré veľmi, dá sa povedať, jasne hovoria o tom, že na povrch toho mesiaca dopadol asteroid s nejakým svojím maličkým mesiacom. A dokonca zdá sa, že aj na Zemi takéto niečo sa odohralo a máme o tom istý dôkaz. A existuje jeden impactný kráter, nachádza sa v Quebecu, alebo v štáte Quebec v Kanade a volá sa Clearwater Lake a pozostáva akoby z takých dvoch kruhových jazier, ktoré boli vytvorené impaktom asteroidu, pravdepodobne aj so svojím mesiačikom.
Slnko je naša najbližšia hviezda. Máme z nej svetlo a teplo. Ak by sa naša planéta priblížila k inej hviezde, pôsobila by rovnako?
Tu sa musím ale trošku ja pozastaviť na tou otázkou, lebo sa pýtaš, že ak by sa naša planéta priblížila k inej hviezde, myslíš aj so Slnkom? S našim Slnkom? Lebo ak by to malo byť tak, tak druhá hviezda by doslova rozbila alebo výrazne narušila obeh Zeme okolo Slnka, čím by došlo určite aj k narušeniu akéhosi rytmu, životného rytmu na planéte. A naša planéta by mohla byť doslova akoby vystrelená do vesmíru a neobiehala by ani okolo Slnka, ani okolo tej druhej hviezdy. Ale ak máš na mysli, že ak by naša planéta treba zobiehala okolo inej hviezdy, ako by táto iná hviezda pôsobila na našu Zem, no ono by záležalo veľmi na tom, aká tá hviezda je, pretože tých hviezd je nesmierne veľa, alebo rôznych druhov je nesmierne veľa. Ak by to bola hviezda podobná nášmu Slnku, tak Tak v podstate tie podmienky by boli asi veľmi podobné, no ale my poznáme hviezdy, ktoré sú chladnejšie a ktoré sú teplejšie alebo horúcejšie. Sú také hviezdy, ktoré majú veľmi silné magnetické polia, alebo sú to hviezdy, ktoré často vybuchujú, alebo sú to hviezdy, ktoré obiehajú jedna okolo druhej a tam vznik planet je trošku komplikovanejší. Zmenila by sa samozrejme gravitácia a na našej planete by sa zmenila teplota. Existuje však jedna taká teória a volá sa to, alebo existuje niečo, taký parameter, ktorý určuje, ako alebo v akej vzdialenosti je vhodný, alebo v akej vzdialenosti by dokázala byť voda tekutá na niektorej tej planete, pri konkrétnej hviezde. A ten parameter sa volá zóna obývateľnosti. No a v podstate platí to, že čím tá hviezda je svietivejšia, žiarivejšia, teplejšia, tým daná planéta, či už naša Zem alebo nejaká iná, na ktorej by sa mala udržať tekutá voda, musí obiehať ďalej od takejto hviezdy. Áno, dnes sa poznajú exoplanéty, okolo ktorých obiehajú zemipodobné planéty, ale nie vždy, alebo nie každá obieha v tejto zóne obyvateľnosti. To, či by tam vznikol život, tam zahrávajú teda úlohu aj iné parametre, iné ukazovatele. Takže áno, ak by naša Zem mala obiehať okolo inej hviezdy, záležalo by o tom, na tom, že aká je horúca, aké má magnetické pole, aká je veľká a tak ďalej a tak ďalej.
Ako vzniká kozmická žiara?
Predpokladám, že sa pýtaš asi na polárnu žiaru. Ak je to tak, tak polárna žiara je zaujímavý svetelný úkaz, ktorý sa odohráva na oblohe a ktorý vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra, elektronov a protónov predovšetkým, na molekuly vzduchu v zemskej atmosfére, predovšetkým na kyslík a dusík. Dochádza tu k takému javu, že ak takáto nabitá častica, teda elektron alebo protón, narazí do neutrálneho kyslíka alebo dusíka, tak tá molekula sa dostane do tzv. Excitovaného stavu. No a počase sa ten, nazviem to taký vzbudený stav, vráti do normálu, pričom sa uvoľní fotón. A ten fotón má istú vlnovú dĺžku, alebo keby sme to tak mali jednoduchšie nazvať, má istú farbu. A tá farba tohto fotónu alebo žiarenia, ktoré nesie fotón, závisí na molekule. V prípade kyslíka O2 sa vyžiari fotón alebo vzniká farba zelená a červená. A ak je to dusík, tak je to farba modrá. Polárnu žiaru však nemôžeme pozorovať hocikedy a hocikde. Predovšetkým ju môžeme vidieť v polárnych oblastiach, ako je Aliaška, alebo Sever Kanady, Grónsko, Island, ale aj na južnej pologuli, teda hlavne v Antarktíde. Niekedy, keď je veľmi, veľmi silná slnečná aktivita, dokážeme, alebo môžeme niekedy zahliadnúť hlavne takú tú červenú časť polárnej žiary aj u nás na Slovensku alebo v nižších pozemských alebo zemských šírkach. Ďalší taký efekt alebo ďalšia príčina, prečo to nemôžeme vidieť hoci kde, iba teda na polárnych oblastiach, je spôsobené tým, že tieto nabité častice kopírujú alebo sa pohybujú po siločiarach magnetického poľa Zeme. A tie sa zbiehajú práve v polárnych oblastiach. Takže ak by ste niekedy chceli vidieť polárnu žiaru, musíte vycestovať do severných krajín, teda najlepšie severských krajín a najlepšie v čase slnečnej aktivity. aktivity alebo vyššej slnečnej aktivity. A myslím, že ten zážitok určite stojí za to.
Čo je to čierna diera?
Nuž, čo je to čierna diera? Tak toto je veľmi, veľmi široká otázka. A to by si vyžadovalo doslova jednu veľmi veľkú prednášku. No, aspoň v krátkosti poviem, že čierna diera, teda je to, dá sa povedať, posledné, naozaj posledné štádium hmotných hviezd. Napríklad naše Slnko nikdy čiernou dierou nebude. To skončí ako biely trpaslík. Dokonca aj väčšie hviezdy ako Slnko nekončia ako čierne diery, ale končia ako neutronové hviezdy alebo pulzary. Až naozaj hviezdy, ktoré majú niekoľkonásobne väčšie hmotnosti ako Slnko, tak končia ako čierne diery. Čo je to čierna diera? No, je to vysoko koncentrovaná hmota s obrovskou hustotou, teda hmota na veľmi malom priestore, ktorá má veľmi, veľmi silnú gravitáciu, až natoľko silnú, že nedovoľuje uniknúť prakticky ničomu. Teda ani inej hmote, dokonca ani žiareniu, dokonca ani fotónom, ktoré sú najrychlejšie, teda častice, aké poznáme. A preto, ak teda fotón alebo fotóny vletia do čiernej diery, už z nej nemôžu vyletieť a teda žiadnu informáciu k nám neprinesú. Tieto objekty už predpovedal Einstein, a sú predpovedané teda v Einsteinovej teórii relativity. No keď ich teda nemôžeme vidieť, ako je možné, že ich teda, alebo o nich teda niečo vieme, nevidíme ich teda preto priamo, lebo teda žiadne fotóny, žiadne žiarenie z takýchto čiernych dier neuniká, ale dokážeme o nich niečo povedať aspoň nepriamo, a to napríklad z pozorovaní supernov alebo rentgenového žiarenia, povedzme, aktívnych galaktických jadier, alebo dokonca okolo, alebo z obehu hviezd okolo čiernych dier. Niekoľko takýchto videí alebo záznamov určite by ste našli aj na internete. Napríklad existujú hviezdy v jadre napríklad našej galaxie, ktoré boli pozorované, ktoré sa pohybujú okolo akoby ničoho a ich dráhy sa zrazu zrýchľujú, alebo teda ich pohyb sa zrýchľuje a tá dráha sa veľmi rýchlo zakrivuje a potom znovu sa vzdialujú od niečoho, čo nevidíme. No a to niečo, čo nevidíme, je pravdepodobne čierna diera. A ako hovorím, téma čiernych dier by si vyžadovala veľmi obširnejšiu prednášku, ale myslím, že toto, čo som zodpovedal, vám bude stačiť.
Prečo náš kyslík alebo vzduch z planéty neodletí do vesmíru?
No, tak myslím, že odpoveď je úplne jednoduchá. Môže za to zemská príťažlivosť. Tá nedovoľuje, aby molekuly vzduchu unikali voľne len tak do vesmíru. Samozrejme, ak by Zem mala menšiu gravitáciu, tak aj tá atmosféra by bola rečia a aj tá vrstva by bola tenšia. Čo je také zaujímavé, tak atmosféru nemá len Zem, majú aj ostatné alebo aj iné planéty, napríklad Mars, Venuša, Jupiter takisto a dokonca aj samotné Pluto, o ktorom si možno niektorí myslia, že však je to malé teleso, nie je to teda planéta podľa definície, ale je to teda nejaké malé teleso. Áno, no dokonca má pomerne nie hustú, ale no, má proste atmosféru, predovšetkým zloženú z dusíka. A čo je ešte také zaujímavé, že dokonca nielen planéty, ale aj niektoré mesiace v slnečnej sústave, napríklad Titán, Enceladus, Io, Europa. No a myslíme si, že aj niektoré exoplanéty, ktoré boli v poslednom čase objavené, ktoré sú takzvaného pozemského typu, čiže majú aj pevné povrchy, tak s veľkou pravdepodobnosťou môžu mať atmosféry. To je zatiaľ iba všetko v rovinách nejakých úvah, ale myslím, že tie úvahy sú celkom reálne.
Veľmi pekne ďakujeme za váš vzácny čas, za všetky odpovede, ktoré ste pre nás sformulovali tak, aby sme im dokázali rozumieť, a želáme vám veľa úspešných vesmírnych pozorovaní a objavov.
Na naše otázky odpovedal pán doktor Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied Stará Lesná.
Za pozornosť ďakujú a od mikrofónu sa lúčia žiaci z klubu AMAVET pri základnej škole s materskou školou Nižná Brána Kežmarok.
Nina Božoňová,
Ema Kapolková,
Jarko Božoň a pani učiteľka
Janka Šišková.
Podcast Vedecké večerníčky pripravuje občianske združenie Vedecký prloh s podporou Slovenskej akadémie vied. Prihláste sa na odberanie ďalších častí vo svojej podcastovej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch a Spotify. Vedecké večerníčky nájdete aj na našom webe vedeckybrloh.sk. Ak sa vám podcast páčil, dajte o ňom vedieť známym, rodičom a deťom. Na tvorbe podcastu sa podieľali Mária Zendková, Renáta Zolnajová a Janka Šišková.